identificēts konkrētās partijas numurs, lai precizētu to, vai ir plašāks piesārņojums arī citos Daugavu barības veidos, pārējā produkcija uzņēmumā, kas ir apturēta un ir noņemta arī paraugi laboratoriskai izmeklēšanai, lai veiktu papildus laboratoriskos rezultātus. Pats uzņēmums arī veica barības atsaukšanu no tirdzniecības tīkliem. Un, ja gadījumā ir šī partijas numurs saražotā barība mājās, tad nebrot vairāk dzīvnieks ar šo barību. Karbamīts ir neatļauta viela mājas istabas dzīvnieku barībā, tā kā suņu, kaķu, mīdzīvnieku barībā šis karbamīts nedrīkst būt, jo tas ir toksisks. Izmeklējumiem, kas tiek veikti, ir arī ierosināta administratīvā lietvedība. Mēs esam noņēmuši arī paraugu citu veidu saražotajai barībai šajā uzņēmumā.